Καλή σας ημέρα, κυρία Παπακώστα.
Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από το θέμα που μας προσέφερε έτσι μέσα σε ένα περίεργο και δύσκολο καλοκαίρι χαμόγελα και αναφέρομαι στην απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έγινε από τις τουρκικές αρχές την παραμονή του 15 Αυγούστου. Μια σημαντική εξέλιξη. Και μάλιστα σε μια συγκυρία χρονική που η Τουρκία δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φάση της.
Ναι, είναι γεγονός ότι πραγματικά όλοι υποδεχθήκαμε το χαρμόσυνο αυτό νέο και υποδεχθήκαμε τα παλικάρια μας πίσω στη μητέρα πατρίδα με αίσθημα αγαλίασης και άδολης χαράς, όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι στους δύσκολους καιρούς και ιδιαίτερα πράγματι, κυρία Βούζη, μας έκανε να χαμογελάσουμε μετά τις πυρκαγιές και την απώλεια έτσι,
ανθρωπίνων ζώων,
στον ανθρώπων μας αδικός και δίχως να υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος, ήταν αδόκητος ο χαμός. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός το οποίο μας κάνει να έχουμε μία ανάταση ψυχής και νομίζω ότι πράγματι επέστρεψε το χαμόγελο των Ελλήνων στα χείλη. Δείχνει όμως και κάτι άλλο. Δείχνει ότι και η διπλωματία και εμείς οι πολιτικοί, ο πολιτικός κόσμος, το σύνολό μας πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν στην πολιτική σκηνή και η χώρα λειτουργεί με κανόνες ανυποχώρητα εκεί που έχει δίκιο, διεκδικεί τα θέματά της μέσω της διπλωματικής οδού, τα θέτει τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία συμμετέχουμε όχι απλώς για να συμμετέχουμε αλλά για να λειτουργεί και υπέρ ημών στα δίκαια ζητήματά μας και η οποία μας υπερασπίστηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Στη Βορειοατλαντική Συμμαχία για την οποία στο ΝΑΤΟ, για την οποία είχα πει σε πρόσφατη συνέντευξή μου στην καλή εφημερίδα Νέα Σελίδα ότι σε περίπτωση που δεν η γειτονική χώρα, η Τουρκία, δεν λύσει το πρόβλημα των δύο στρατιωτικών μας, τότε θα έπρεπε να ξαναδούμε με άλλο μάτι και τη συμμαχία μας εκεί, διότι αν είναι αυτό είναι στο πλαίσιο, όπως είχα πει, της δικής μου σχολής σκέψης, της Καραμαλικής, όπου θα πρέπει να λειτουργείς με τους συμμάχους επί ίσης όρης, δηλαδή όχι μόνο να προσφέρεις, αλλά να σου ανταποδίδουν και αυτά τα οποία δικαιούσε και σου στερούνται, και μάλιστα αδίκως. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή λύθηκε και ένα τέτοιο ζήτημα και νομίζω ότι επειδή πράγματι η Τουρκία βρίσκεται στα δυσκολότερά της αυτή την ώρα, ότι σηματοδοτεί και πρέπει να το αξιοποιήσει ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, το σύνολό του, δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, γιατί η ελληνική διπλωματία το κάνει
ναι.
Και το κάνει ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
Θεωρείτε ότι ήταν μια κίνηση καλής θέλησης από την πλευρά της και θα πρέπει...
Είναι
και
μια κίνηση καλής θέλησης. Θα πρέπει με το γείτονα, εφόσον είναι γείτονας και ισχυρός, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τον έχει γονατίσει τώρα η οικονομική κρίση, η οποία είναι συνέπεια και απόρρια πολλών πραγμάτων, θα πρέπει να οικοδομήσουμε και να χτίσουμε από την αρχή σχέσεις καλής γειτονίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να ξαναδούμε με αφορμή αυτό το γεγονός, τη νέα σελίδα που γυρίζουμε, να ξαναδούμε θέματα μας, όπως το ζήτημα του Κυπριακού, το πώς θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε με την Τουρκία, το να μπουν στην άκρη και στο περιθώριο οι ακραίες φωνές. Οι εκλογές τελείωσαν δίπλα. Εδώ βεβαίως ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές και οι τόνοι ανεβαίνουν. Θα πρέπει να το προσέξει ο πολιτικός κόσμος, τα εθνικά θέματα αυτό, να μην γίνει όχημα λαϊκισμού, το οποίο θα δυναμητήσει και θα πυροδοτήσει ένα κακό κλίμα, το οποίο δεν θα ωφελεί στη χώρα. Και τέλος, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει το προφίλ της ως περιφερειακή δύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό πιστεύω απολύτως. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει με όρους ισχυρής χώρας, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ είναι δεύτερη σε συνεισφορά στο ΝΑΤΟ, ακολουθεί η Γαλλία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε ισχύ ενόπλων δυνάμεων αλλά και σε συμμετοχή στις δαπάνες και στις εκστρατείες και στις διεθνείς υποχρεώσεις.
Το υπογράμμισε και ο Τραμπ στην
έτσι είναι.
Επαφή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Άρα λοιπόν ο περιφερειακός της ρόλος πρέπει να είναι στόχος εθνικός και δεν θα πρέπει να υπονομευθεί από καμία διάθεση κανενός να κάνει φτηνή κομματική σπέκουλα. Αυτό το υπογραμμίζω. Το νέο λοιπόν και ως επικεφαλής Νέα Ελληνική Ορμή, αυτό το έχουμε αναδείξει ως ζήτημα, το έχω αναδείξει τοπικά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να απέχουμε από δηλώσεις και από συμπεριφορές οι οποίες δεν συμβάλλουν προς την ενίσχυση της περιφερειακής ισχύως της χώρας μας. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί, πιο όρημοι και πιο συνετοί, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν θυμίζω, με αφορμή την αιχμαλωσία και την παράνομη κράτηση των δύο στρατιωτικών μας, οι οποίοι ευτυχώς επέστρεψαν πίσω και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και αισιόδοξοι, να θυμίσω τι δηλώσεις είχαν γίνει τότε, τι συμπεριφορές είχαν αναδειχθεί τότε και ενώ πολιτικές, οι οποίες δεν περιποιούν τιμή σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν, σε αυτούς οι οποίοι βιάστηκαν, σε αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν ένα γεγονός το οποίο έπρεπε να κρατηθεί σε διπλωματικό, παύλα πολιτικό επίπεδο, εθνικού βεληνικούς και όχι φτηνού κομματικού έτσι, παζαριού. Αυτά τελείωσαν, ο καθένας πήρε τα μαθήματά του. Το ευτύχημα είναι ότι έχουμε τους δύο στρατιωτικούς μας πίσω να υπηρετήσουν την πατρίδα. Μας έκαναν όλους πραγματικά να αισθανθούμε καλύτερα και με τη στάση τους και με τη συμπεριφορά τους και οι οικογένειές τους. Αλλά και εμείς ο πολιτικός κόσμος πρέπει να παίρνουμε τα μαθήματά μας. Ότι η διπλωματία πρέπει να μπαίνει μπροστά, οι στόχοι της χώρας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται και βασικός στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει ισχυρή περιφερειακή δύναμη.
Κύριε Παπακώστα, τώρα πάμε λίγο στα δικά μας τα οικονομικά. Τη Δευτέρα βγαίνει η χώρα από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και θέλω αφενός να σας ρωτήσω. Τι πιστεύετε ότι διδάχθηκε το πολιτικό σύστημα αυτά τα 8,5 δύσκολα χρόνια και αν η συνένεση που δεν επετεύχθη κατά την μνημονιακή περίοδο παραμένει ζητούμενο για τη μεταμνημονιακή μας πορεία.
Ναι, νομίζω ότι οφείλει ο πολιτικός κόσμος, οφείλουμε όλοι μας και εγώ που σας μιλώ να διδαχτούμε από αυτά τα 8,5 χρόνια της δυσπραγίας και της δυσκολίας την οποία βιώσαμε εξαιτίας του ότι δεν συνεννοήθηκαν τότε οι πολιτικές δυνάμεις τόπου, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση στη βάση ποιας συνεννόησης να είχε φτιαχτεί το 2009 ένα εθνικό σύμφωνο, ένα εθνικό σχέδιο το οποίο να το παρουσιάζαμε τότε στην Ευρώπη στους δανειστές και να λέγαμε ότι αυτό όποιος και αν εκλεγεί θα το τηρήσουμε απολύτως και δεσμευόμαστε πάνω σε αυτό και το συνυπογράφουμε και η μεν και η δε. Αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα να ζήσουμε την εποχή των μνημονίων από την οποία ευτυχώς, έστω και τυπικά κυρία Βούζη, έρχεται η χώρα λέω τυπικά γιατί υποχρεώσεις υπάρχουν. Μπροστά και κανείς θα ήταν στρουθοκάμιος εάν δεν το έβλεπε ή αν δεν το αποδέχεται ή δεν κάνει μια τέτοιου είδους παραδοχή. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι κανένας δεν είναι αξιόπιστος αν πει ότι εγώ μπορώ να εφαρμόσω κάτι διαφορετικό ή να κάνω κάτι άλλο σε σχέση με την δημοσιονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική η χώρα δεν έχει, την έχουν οι Βρυξέλλες και η Κεντρική Τράπεζα των Βρυξελών. Δημοσιονομική πολιτική έχει η χώρα και θα κριθούμε όλοι στο που θα ρίξουμε το βάρος μας, τι προτεραιότητες θα αναλάβουμε. Εάν εκεί θα νομίζω ότι ο λαός θα αποφασίσει με τι είναι ως το μέρος θα πάει, ενώ εκλογικά, πολιτικά, ψυχολογικά, με όλους τους όρους, νομίζω ότι θα πάει με εκείνον και εμείς το έχουμε προτείνει ως νέο, νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή πλευρά, ο οποίος θα σηκώσει ψηλά το κοινωνικό κράτος, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει τον ελληνικό λαό στις υπηρεσίες τις κοινωνικές με πολύ υψηλή προτεραιότητα. Εμάς είναι σημαία μας το νέο στην Ελληνική Ορμή και το προτείνουμε, το εισηγούμεθα και το ασπαζόμαστε. Αυτή είναι η μόνη νομίζω σωστή κατεύθυνση, δεν υπάρχει άλλη. Και το δεύτερο, το κράτος δικαίου να λειτουργεί με διαφάνεια. Και βέβαια το τρίτο είναι η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνεται και με όρους διακριτούς ως προς το ρόλο της Ελλάδος. Σας είπα προηγουμένως για την ενίσχυση του περιφερειακού μας προφίλ ως χώρας και ως δυνατοτήτων αυτής της χώρας. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μπορεί να υπερασπιστεί όλους τους λαούς των Βαλκανίων, έχει και την ισχύ, έχει και τη δύναμη απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Σύνορα συζητούνται πώς θα αλλάξουν, υπάρχουν αλλαγές στην περιοχή μας, αλλά και ευρύτερα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα εν της πράγμας είναι μια ισχύς και στρατιωτική και πρέπει να αποδείξει μετά την τυπική εξοδότηση και οικονομική με ανάπτυξη, με όρους αναπτυξιακούς. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά το πολιτικό προσωπικό mm-hmm. της χώρας να συζητήσουμε, πάντως όχι να αναλωθούμε σε δελτία τύπου με ατάκες υποτίθεται έξυπνες, για μένα τελείως κατώτερες των περιστάσεων, ναι. οι οποίες να αφήνουν να περνάει η μέρα ότι και σήμερα είπαμε κάτι, μας άκουσε ο ελληνικός λαός αδιαφορώντας για το περιεχόμενο της πολιτικής.
Ναι, είναι και ορμή και
εγώ. Ναι. Προσωπικά προτείνουμε συνεννόηση. Έχει έρθει η εποχή της συνεννόησης, κύριε Βούζη. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Όποιος δεν βάλει πλάτη είναι δηλός, διότι, γιατί λέω δηλός, για τη χώρα, διότι έρχονται ιδιαίτεροι καιροί, υπάρχει αισιοδοξία, αλλά οι καιροί είναι ιδιαίτεροι mm-hmm. και έχουν και δυσκολίες πολλές, από εδώ και μπρος. Όποιος δεν βάλει πλάτη θα είναι ή δηλός, γιατί θα διστάσει μπροστά στο πολιτικό κόστος και θα φοβηθεί μη χάσει κάτι από τα ποσοστά του. Αυτό δεν πρέπει να απασχολεί. Ένα δίδαγμα που εγώ και ένα καλό συμπέρασμα που έχω βγάλει είναι ότι κανείς θα πρέπει να διαφορεί πλέον για το λεγόμενο πολιτικό κόστος, διότι κοστίζει περισσότερο εάν δεν κάνεις το σωστό, ναι. έστω και από τη στιγμή που το κάνεις υπάρχουν αντιδράσεις.
Δηλώνεται λοιπόν, δηλώνεται ότι για το κοινό
ο
καλό.
Ο παδός της συνεννόησης, βεβαίως.
Ναι, ο παδός της συνεννόησης.
Σε ανύποπτο χρόνο. Εγώ το έχω δηλώσει ναι. εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ότι μπορείτε να συνεννοηθείτε ακόμα και με ανθρώπους που δεν ταυτίζεται ιδεολογικά.
Τώρα, μα δεν είμαστε μόνοι μας ναι. σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει μόνο ο κόσμος. Εγώ ανήκω στη λεγόμενη καραμαλική δεξιά. Λοιπόν, δεν μπορώ να μη συνεννοηθώ με τον αριστερό, δεν μπορώ να μη συνεννοηθώ με αυτόν ο οποίος είναι κεντρός, κεντροαριστερός. Δεν συνεννοούμε καθόλου με τους ακραίους, είναι επιλογή μου αυτό και όλοι πρέπει να το κάνουμε νομίζω, αλλά με όλους τους υπολείπους πρέπει να συνεννοηθώ.
Τώρα, κυρία Παπακώστα, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία τα γνωρίζετε βέβαια, προχθές φιλοξενούσαμε και τον κύριο Ζαχαριάδη, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και του θέσαμε το ερώτημα και είπε ότι είναι υπέρ ενός μια συνεργασίας και προσέγγιση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς αλλά και της δημοκρατικής δεξιάς, και αυτό το κρατάμε. Εν ώψη τώρα του επικείμενου ανασχηματισμού ακούγονται και ονόματα εκτός ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα προσωπικότητων που προέρχονται και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Τα διαβάστε τα δημοσιεύματα. Μεταξύ αυτών λοιπόν ακούγεται και το δικό σας όνομα. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση να σας δούμε στο νέο κυβερνητικό σχήμα.
Ναι. Ακούστε, αυτό με τα δημοσιεύματα το διάβασα και εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ανήκω σε μια γενιά πολιτικών, οι οποίοι εγώ έχω καλυφθεί με την καραμαλική σχολή σκέψη. Ο Καραμαλής καλούσε όλους, όλες τις προσωπικότητες να συνεννοηθούν για να προσφέρουν στην πατρίδα. Είμαι υπέρ της προσφοράς στον τόπο, λειτουργώ στην πολιτική, ο πολιτικός δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλιώς το να κάθεται απλώς στη βουλευτική του έδρα, στην καρέκλα, στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο. Να εκτελεί ένα πρόγραμμα υποχρεώσεων κοινωνικών παύλα πολιτικών και αυτό είναι όλο. Εμένα δεν με εξέφραζε ποτέ και πολύ περισσότερο τώρα που η πατρίδα μου έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν το νέο, διότι υπάρχει και ένας πολιτικός φορέας τον οποίο εκπροσωπώ και είμαι επικεφαλής στην Βουλή των Ελλήνων, εάν υπάρξει μια προγραμματική σύγκληση στη βάση της Εθνικής Συμφωνίας που έχω προτείνει σε ανύποπτο χρόνο σε τρεις άξονες πολιτικής που βοηθούν την πατρίδα, όλοι γνωρίζουν ότι η Κατερίνα Παπακώστα έχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα και αυτό δεν αλλάζει. Το νέο έχει συγκεκριμένη, θέλει να καταλάβει συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο, τον μεσαίο χώρο, την κεντροδεξιά και τον μεσαίο χώρο. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρα και οριοθετημένα τα ιδεολογικά μας ζητήματα. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί δηλαδή κανείς επ' αυτού να έχει καμία αμφιβολία. Εάν λοιπόν διατηθεί ένας κοινός σκοπός, τον οποίο εγώ θα μπορούσα να προσφέρω, ακόμη και αν δεν ταυτίζομαι και δεν ταυτίζομαι ιδεολογικά με την παρούσα κυβέρνηση, πρέπει να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω μία φράση που μου είπε μία αγαπημένη φίλη της μαμάς μου, η οποία δεν είναι εδώ πια, έχει φύγει για να με συμβουλεύσει στο ζήτημα αυτό, και μου είπε: «Κορίτσι μου, καλό, στα Υπουργεία, οι υπουργοί πάνε να εκτελέσουν έργο και πίσω δεν υπάρχει σημαία των κομμάτων, υπάρχει η ελληνική σημαία, ανήκουν στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν θέλεις να βοηθήσεις τον τόπο, να πας να βοηθήσεις τον τόπο». Λοιπόν, εάν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και εφόσον είναι για το κοινό καλό, εγώ θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου, διότι δεν έχω υπάρξει ούτε δειλή στην πολιτική ούτε ιδιωτελής. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή λειτουργώ και νομίζω ότι θα δούμε πώς θα, μακάρι να λειτουργήσουν όλοι έτσι, το εύχομαι και το ελπίζω, να συγκροτηθεί πια, γιατί κοιτάξτε, είναι ο τελευταίος χρόνος πριν τις εκλογές.
Ναι.
Άρα εδώ υπάρχει μια ανάγκη στη χώρα, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει μετά, εγώ είμαι ανοιχτή στις συνεργασίες και μετά, με οποιονδήποτε έρχεται να συμφωνήσει σε αυτό που είπα πριν, δηλαδή σε ένα εθνικό σύμφωνο σχέδιο δράση για τη χώρα για τα επόμενα 10 χρόνια, το οποίο, στο οποίο να δεσμευτούμε από τώρα όλοι μας και να πούμε ότι όποιος και αν έρθει στην κυβέρνηση, όποιοι και αν μετέχουμε στην κυβέρνηση, και θα είναι πολύχρωμη κυβέρνηση θεωρώ, όποιας πλευράς και αν είναι, ό,τι επιλέξει ο ελληνικός λαός, να το τηρήσουμε για να μην ξαναμπούμε σε περιπέτειες σαν αυτές που ζήσαμε τα τελευταία 8,5 χρόνια. Άρα λοιπόν, επειδή είμαι υπέρ της εθνικής συνεννόησης, από όπου και αν μου ζητηθεί ότι πρόκειται αυτό να συμβάλλει στο κοινό καλό, θα το κάνω με αίσθημα ευθύνης, διότι δεν έχω να αποδείξω τίποτα μετά από 18 χρόνια παρουσία στην πολιτική, για το ποια είμαι, ποια είναι η διαδρομή μου, ποιες είναι οι ιδεολογικές μου καταβολές και πώς ακριβώς λειτουργώ στο πολιτικό γη.
Και ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με την τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Σημαδεύτηκε το φετινό καλοκαίρι, κυρία Παπακώστα, από αυτή την τραγωδία, και μιας και μιλάμε για συνένεση, δεν είδαμε διάθεση συνένεση σε αυτό το ζήτημα. Για μια ακόμη φορά είδαμε τον ένα να ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον και για διαχρονικά, ας πούμε, προβλήματα. Εσείς στη Νέα Ελληνική Ορμή καταθέσατε την πρότασή σας και ζητήσατε το ίδιο να πράξουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να υπάρξει μια εθνική στρατηγική για το περιβάλλον. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί εμείς βλέπουμε τώρα επικοινωνιακού τύπου αντιπολίτευση και αντιπολιτευτικό λόγο περισσότερο παρά ουσίας.
Είπα και το είπα δημόσια και με την υπογραφή μου ότι η πυρκαγιά στο μάτι έβγαλε τους σκελετούς της χώρας από τις ντουλάπες, το θέμα της κακοποίησης του περιβάλλοντος και της παραβίασης της νομοθεσίας και του συντάγματος. Θα πρέπει από μηδενική βάση να ξεκινήσουμε μια εθνική στρατηγική για το περιβάλλον, γιατί σχετίζεται, δεν έχει να κάνει με τόσο πόσο αγαπάς το περιβάλλον εξίσει μόνο. Έχει να κάνει και πώς το προστατεύει. Έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών και τη δράση τους μέσα στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν είναι άμεσης προτεραιότητας, διότι πενθήσαμε, θρηνήσαμε. Και όποιος κάνει μικροκομματική προσέγγιση, λίγα έχει να εισπράξει έως καθόλου κατά την εκτίμησή μου. Γι' αυτό έκανα αυτή την πρόταση. Εύχομαι και ελπίζω όλοι να το αντιληφθούμε. Όσοι δεν το αντιληφθούν θα μείνουν πίσω. Διότι ξέρετε, κυρία Βούση, ο κόσμος, η εποχή, οι πολίτες, οι ανάγκες κοινωνίας, οι προκλήσεις μας ξεπερνούν όταν εμείς μένουμε οι πολιτικοί κολλημένοι σε στερεότυπα του παρελθόντος, σε παλιές συνταγές, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα. Σήμερα πρέπει να λειτουργήσουμε στη βάση μιας προοπτικής της χώρας με άλλο μάτι, και για το περιβάλλον και για το κοινωνικό γίγνεσθε και για το κράτος μας γενικότερα και τη συμπεριφορά του, τη θεσμική απέναντι στους πολίτες, και για τη συμπεριφορά μας ως χώρας στην περιραίουσα ατμόσφαιρα ανασφάλειας που υπάρχει σε σχέση με τη γειτονιά μας και σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας στην Ευρώπη και διεθνώς. Όλα αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε, και για να τα ξαναδούμε χρειάζονται φωτισμένα μυαλά και χρειάζεται απεγκλωβισμός του πολιτικού κόσμου από οριοθετήσεις οι οποίες σήμερα δεν έχουν καμία ισχύ. Αυτό προτείνει το νέο, αυτό προτείνει η Ελληνική Ορμή, με ορμή, με θάρρος και με ανάληψη ευθύνης, να εκφωνήσουμε, να σχεδιάσουμε την πατρίδα μας από την αρχή, γιατί αυτό απαιτούν και οι νέες γενιές που έρχονται. Οι μεγαλύτεροι έζησαν όπως έζησαν. Οι νέες γενιές όμως θέλουν προοπτική, θέλουν άλλα πράγματα. Και τους το οφείλουμε και οφείλουμε να το κάνουμε εμείς. Τα λάθη του παρελθόντος πρέπει να διορθωθούν τώρα και πρέπει να χαραχθεί μια νέα πορεία, εθνική, ευρωπαϊκή, περιφερειακή, η οποία να προσφέρει ανάπτυξη και ευημερία στους πολίτες και στους κατοίκους και στους λαούς της γειτονιάς μας, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεπάρξουμε αρμονικά μαζί τους.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπακώστα.
Και εγώ.
Εύχομαι
και εγώ.
Καλή μέρα να έχετε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.